مشورات ایس.
قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. دویم باب د سورۃ الشعراء شروع پدی کی دلائل نقلیو د سورۃ پداوی پتہ سلے نجات د مومنانو حالات د مشرکان اول واقعہ ور کی تفصیلی د موسی علیہ السلام وا فسلور مقامات مشتملا. اول مقام تر آیت نمبر 17 پوریو. دویم مقام دا اتلسم آیات نا شروع شیو. دا چلے دا تر آیت نمبر 33 پوری دری دیرشم پوری. فدی کی سلور صبحات دا فرعون دا طرفنا و موسیٰ علیہ السلام او د موسی علیہ السلام د طرف نه راغی بابونه تفصیل د عالمی د موسی علیہ السلام د طرفه او اظهار د دو معجزو بطور دلیل د فرعون مخه ته د فرعون په دربار اول شبه کړی وه مقصد یې ورکړي د موسی علیہ السلام تحقیرو چې زموږ روټه دې خوړلې ده مونگ لے کڑے اور اس مونگ تا مسئلے کے پنگ رکھ کے دین شبہ و اعتراض دل تا دی مخیم وقت دیر کڑے ندا مسئلے دی نکوڑے در سالت دعوی دی نو کڑے بار لارے مدین تا بل ملک نا سمود آباد را دی دا اس دا خبرے کے تدبلا لے کارے و دبل چھئی جنٹے درین دا اگر کار رکڑے و جمع سڑے لے و جلے لے موسیٰ علیہ السلام و ارتدی درے و جوابوں نوکڑا داخلی شبہ جواب اولو کو ذکا آئی کہ وہامو تحمتو اگر کار دیو اکڑے لے یا اکڑے لے خواہ وقت وستا سنا رکشوے ہوں تلے ہوں او ساجرین کا تکوری شوکے ہوں او دا چترے موم نو دا دا سرکشه بغاوتی از دنیا پرسته پا وجه نوم بلکه لم ماخد تکو ستاسو دا ظلم دا وجه دا بینصافه دا وجه پا دی ملک انصاف کو نشتا ظلم دے نزک دانا لارا یعنی دونه جرم کما نده کرد او دا غطوه می منزمه شبهه چه مخ که ستا دا نبوت داوانه وکرده سه که تو دبل آلے کارے نوے چکل لالم نفوا حبلی ربی سکمم و جعلنی من المرسلی دچا آلے کار نیم اللہ رضا نبوت رکھ لے اللہ پیغمبر او اولم بیشوا چی اولم نربی کفینا ولیدا زمون پر روڑے لویشے مم لیکڑے مم تمسلی کے بمورت کے دائی جواب اکڑے اتیل کرنے آمتن تمہنو حالیہ داور کوٹھے نے مضبوط ہوئے سلوکوں کے معمولی دادی رابان نکڑے دینو دارا بان اس باتے حالانکہ دا کماس تا پولنے دا نو دام تا روئے چین آبت تا بنی اسرائی بنی اسرائی جو غلامان کلو آگا دے پل ماتا کلو عید خدمت کاؤ گینی کتا زمان قوم ازاد پریخے ہیں نو مونگ با تا روحی چرے نو اکوار او تا غلامان کل تا سے ازادی اغشتے وا خدمتگار دی جھول کریو داوی بچی وجل نو دا دغی وجی نزد تا کور تا درو رسیدم گینی کتا خبرانا و ما تا کور کی سکور او تا کور کی ممی روحی اولی اکوار اللہ خدا ستا ظلم اہم ستا دا ظلم نتیجہ وا او بلدان عبد بنی اسرائیل بنی اسرائیل خدمتگاری خدمت کو کرل اری بلا وی نما د خپل قوم پوره لیدا ته زمون د قوم چې دینو خون کې زمون د قوم ګټلې شی تا پوره په ما نه احسان نه بل کی زمون در باندې دې درې درې سبحات او سبحات او داوی جوابونه چون شو نو سرورم شبه اداوا پدې کې خورا جواب شو د نرتو جوابونه وریدل خلې چپ شو نور سنور کلل نصر ده خبره بیا بول زکر موسیٰ علیہ السلام و تاول ویدیو چه انا رسول رب العالمین من در رب العالمین استازی رسولانی نو سلورم شبه ہے پا طریقه ده تلبیس و پا خلقه ده دمه سلا گرد وله چه پدا اکارانا شراشا داده چه کما خبره مسلا بیانه ده گرد وله داده دا چه چه من در رب العالمین رسولانی من در عرب خوشه بلا بشتا دو کرا ده سوی رب خوزین دے بل رب بھائی نہ تو سو کیا رہے نہ دے سلور مشروبہ دا موسیٰ علیہ السلام دا طرف نہ دا عالمین تفصیل و وضاحت قال فرعون وی فرعون وما رب العالمین سوک دے رب العالمین سدے رب العالمین تے چھے من دا رب العالمین رسولان رب العالمین چھا دو ولی اگر وی انا ربکم العالا زغت ربن عالمین مصر گرو اور ابھی تو مانا دا بادشاہ گانا تو بس دل میں سر بادشاہ رب العالمین زیب گانا پھر اپنے پکے مانے وما رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے تفصیل شروع قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین ترا غاتے ہی سیا تھا پورے خود موسیٰ علیہ السلام دا جواب دا تعریف نہیں ہے دا تپوس دا سکڑے رہے وما رب العالمین رب العالمین سوگ رہے تپوس داغ دا رب رہے موسیٰ علیہ السلام ورسا جواب دا رب نہیں رکھے کہ رب العالمین چاہتا ہوئے اور تو عالمین چاہتا ہوئے عالمین دا تخیر تب بھی وقوف نہ کوئی نہیں دا عالمین تفصیل و تذکر گئی چھے دے بے وقوف عالمین مصر کرے پختانہ مطلب کہ ادھا ادھا کوئی چندخ دے گا نا نو دے دمی سر چندخو دے دمی سر آمار سنوری دری نو عالمی نے دے می سر کرے چیزا بادشاہ نو دا نسریان زمان رئیت تے و بزمان دا حکومت تے و دا ویلی دی مخی را بشی چو گو را ہا جلان ہا رو تختی دا زمان دے بنگی دلانے دا نحرون نظام گو را دا باشی نظام گو را دا زرات گو را دا خما دور حکومت کی دا ترخی ورکرمل کن دا ردر کن دا خدا خلق زمان خلی زان دے گوتا نیوا انو عالمین ادھا چوئے موسیٰ علیہ السلام زکر دا عالمین تفصیل پوچھو چی دا بے وقوف عالمین دا پیجے انو عالمین و تقیق اول قالم ہوتے جنہ نو دیا خبر کوا دیا زان طرف بل عالمین وائے دیو جنہ موسیٰ علیہ السلام دا رب پزیبان دا عالمین یعنی دا مضافن الیہ تفصیل شروع مضافن الیہ یعنی دا عالمین زکر دا قانون ہم دے چھے مضاف مضافن الیہ کے اول با مضافن الیہ پیجنے نو علاوہ بیا مضافو پیجنے لگا داربہ مثال دے غلام زیدن دا زید غلام دا غلام بطالہ پیجنے چھے زید خو پیجنے کا لگا دا سوک دے دا زید غلام دے دا سوک دے دا زید رو دے ناول خدا زید پیجنے نو بیرو چیز تو زید نو پیجنے نو بیرو چیز زید نو بیرو رو دے سو پیجنے نو دا غلام پی جنگلو دا زید پی جنگلو مانے موقوف ہے دے دا رب تفوس کئی دل عالمین معلوم نو نو دا عالمین و تاول خی عالمینو پی جنے نو بارو پی جنے کا تو دا مصر تا او دا مصر خلقو تا او داوود اگر روکے ورکولو تا ایتا عالمین ہوئے او دا اختل روکے ورکولو تا زرات دا نظام وغیرہ تا ربوبیت ہوئے دا نجہالت ذکر و طاقت تفصیل شروع او دا دوکہ ورکول فرعون قوم تا چی دا صرف روکہ ورکول دا ربوبیت تے یو گو رضا دا زمان خورایت کے زمان حکومت تے نذکر موسیٰ علیہ السلام تفصیل نالمین شروع قالوی موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض رب دا اسمانون ویہود اسمکو وما بينهما وداعت چھ بمنظر دوارو کی دین کنتم موقین تکردی اتاسو یقین کون کی دا اسمانون و دزم قرب اوغا چھ دے ما بین کی دی کچرد یقین ہی برا اسمانون اللہ لزمکو دے ما بین کی چھ دا سری دا عالم دے او اللہ دا دک رب لے مصر نا مصر سوچ کے مصر خبر آئی ان کنتم موقین کچھ دے تاس یقین کون کی ہے منے فرعون چلا جواب ہو رہے گا وہ دماغ اس پور رہے دن سے دا آتا سوئی نو خلق ہوئی دا آتا دا آمیان مولیان کئی وزا ہوئی جان وہی دا پنچگریان نہیں زنی آمیان مولیان کئی ہوئی ومی سر ایک واران تکینی مولیشی دیا مولیان رہا سر ومنا داری کئی آمیان رہا تو کلیان کئی دا دا پنچگریان و کمال لگ زن دے قرآن و دا اللہ دے وہی کمال لے چی امی مولا کئی بڑے قرآن داخلے دے رفار ہوتا ہے سورہ جمعہ کے برائشی چلا پیغمبر مارا لے گئے چاہ رفار ہے باعث فی الامین رسولا اللہ آمیانو کے پیغمبر را لے گئے چاہ رفارا وہ یعلم الکتاب یہ آمیانو تب کتاب تھے نا دا وہی کمال لے قرآن دا اللہ دا وہی چی امین مولا جو ہے دا موسیٰ علیہ السلام خبرم دا وہی ہے کنا نوہی غسرے نا مولا لے پویئی ہے دے را چلا پکار خرابی دا خلق پویئی دا خود تیارے کے ساتھ لیو کن دے سیاسیان و خلق پکار دے دا باطل پرستو چا اقل ماتا شاگردان کارکنان پا تیارے کے ساتھ بس حکومت پہ گئی وی دا وقت جاہل خری ولی کپویشی دے دا ہم دا پنج نو جی نا بے دا تیان زکر مقتدیان و شاگردان نا پویئی دے دا ہم دا پنج نو جی کو قرآن و دین و تخایو خوی بیا خو بس ازادی کی زمین علاج میں ہوتی دیو مولا چاندے شکرانے سوکرہ سے اور چھ سو پورے جاہل میں قرآن انا خبر دے چھرے ودر سوی اگر ایمانی لگیے نو فرعون دماغو چھوڑ لے دل چھ دا خو موسیٰ علیہ السلام دا چھ گزارو کو چھ دا خلق ران آرے زخوا سویم چھ مصر مصر او دا عالم دے بزدستا کو خود ہے حضر موربیم دے خوتے اسمانون و عزمان چھو دنی مابین تک تا عالم بھئی مدار خدا باتانو کر صرف دمی سرو نو دا دیبانی دا تلبیس و گروڑوانی راوستو را پارا ہے زر خبر ابدا لکا چی ایسی خوکا چل ورسا قالو فرعون لیمن آ چاہتا حولو چی گیر چاہتے را ردن ناستو ردن شکم گیر چاہتے رو وزیران مشیران وغیرہ تاری سر ایتا وی علا تستمیون آیتا سو تغود رے ندے سو تاسو تا وګړه دې شوې زه دې ستا پوس کوم دې راځو وګوره دې ونه نه زو سلام علي دې ته دې زو ته مرب ته ته دې د عالمین ته سیک شروع او دا زه د رب د ذات ته پوس کوم دې د رب صفات بیانې نو دا خو جاهل د رب ذات په نن کې راځي نه راځي دا د رب په جنګلو او په صفاتو کې ده او دا ځکه چې صفات شروع کړه استاد اقل او سارا اگر دوم ردین جب دیکی دا رب دزاد اگر حقیقتا و اگر کوئی رائی اللہ تا صفات وزان بوئے وزاد کی بس اوچون و فکرون نگے تو تا گو زر ذات تا پوست کم در او دیرا تا صفات بیان زر ذات تا پوست کم و دیرا تا دا عالمین تا سیگ گئی قالوی فرعون لمن آجا تا حولو چه گیر چا پیر دا فرعون مناستو علا تستنیون آیا ساس و تغوض دے آورے دا دے سوئی دیتی تپوس کو مو دے سوئی دا فرعون پا دے سرا ایک تیر سے بھی دو شکار یہ مقصد اغناس خلقم گڑو رولو چیز دن توجہ ہو لی چلے تو رشتہ دا موسیٰ علیہ السلام کو غیر دا ہوئی اور زی موسیٰ علیہ السلام ہم گڑو رو پر روک کی راوستا پا دے سرا دو کارا کوئی یہ چیز دے خلق و توجہ موسیٰ علیہ السلام خبری تنیش یہی ذہن کلو نیش اور دے موسیٰ علیہ السلام کا دوڑی رہا ہے وہ تو دے انہوں نے ببل و خور اختشنو دا عالمین دا تشریبا پریدی پا منس کی مخی بلا نیشی دا میشل پارا دے رتیان و باطل پرستم کاری دے ماول پتہ الزام لگئی نوچھے دے الزام جواب ہوکی کرن نویا بزر مسئلہ شنو کی خلق اتا سنو دعا بارا کی سوائے یہ مسئلہ بسیدو تا سنو چھے دینو دعا بارا کی سوائے دعا شتر کنشتا مسئلہ شروع کی کہنے چھے الزام جواب ہوگی نوچھے داغین تفسیر شروع کی پوئے چھے رہے خوز آخر اس پوئے ہی نظر ہوئی نہ کہنا حتی اس سے کرامت نہ مانے
زر وار وانے بڑی اعتراض دے دا پارا چھے تا وضاحت و تفصیل بتوئی نہیں چھے خالق ہم کوئی نہیں چھے تام گڑوڑ چھے وہ قرآن آتا چل خی تب سکے آج نہ چاہ سارا دے خبر آتا رہا آو یہ خبر شروع کرنا آخو تا توجہ آلول دا پارا چھے خالق کوئی نہیں چھے بڑی تبری آلے گڑوڑے دے تب وہ علماء اخبر خبر چلے یہ رگا دا وہ روز کو آئی دا یہ وہ ختم کو دیا وہ آئی بعد انا بول لگا بول تو سر وچارا چوب کی بل تو بانے تو کیا رگا دا وہ ختم ہو رب انا بات بدا دے مم کو پنمبر نمبر والے یہ ختم ہو دیدی دا چلی ضرب ہوئی دا خبر خلوائی ایو فری دی ضروری نا تو پراہ بلے ہوا ہے لینا دا وہ اولو ختم ہو بیا بدا پر ہوئی دار سلام ہم دا سے اکڑا اور تیرے گا سم سو کے خودم سو کے پریزم دے اچھارتا دارب العالمین دا تا خیم حال و بیاد بلا مسئلہ کو موسیٰ علیہ السلام اللہ بے خبر تقوی کیسا ہے اتا کم تے کئی و اقفل خبر جاری سے قالو موسیٰ علیہ السلام ربکم استاسم رب و رب و آبائکم الاولین رب استاسو پہلون کے استاسو دا مشران علم بنو استام رب و استاد مشران علم رب خیال دے موسیٰ علیہ السلام اور خبر اللہ لے لے چلو رہا وی بر آسمانونو اولان دزمکی او دزیر ما بین دیتا عالم وی او اللہ دزیر رب رہ یہ تفاق کی کمالت وچے دے پدے باندے پوئی نشتے خبر گا لگونو نو آغاو سر عزیز دیکھ رہا وی ستاسم رب رہ او ستاسو دمشران لبنو سمانا تر اپنے تم عالم 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 تنے تر اپنے تا عالم اندہ تیرا ہوئی اور راستہ مشرانا دارے اللہ نو عالمین اسمانی ازوں کے دے مابین نو مابین کے فیران راتر اشارتہ نہیں دے یاد کر وہ چاہ خبرہ علولا نو موسیٰ علیہ السلام و ترانی ذکر ویدہ تو تم عالم مخلوق ہے نا خواہ فیران بیا کی اثت کئی خبر اگر دوڑے قالو فیران ان رسولکم بے شک استاسو آور علی گلے شیر رسول اللہ جی اگر اور سرے لے کم چرا علی گلے کلے شیر استاسو اللہ مجنون خام خواہ دے خلے وانے دے 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 پیغمبر او خلق و عجیب پیغمبر سر آگر لے وانے پیغمبر دے لے وانے لے وانے 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 لے وانے دے پارا وانے چو گوا زوات سنو دو مغیر خبر پوری خطے دے دا ویتا بریدونو دن دا مختار پرسو دا ویتا لکھلے اخلے لہو کہ دیا لیکن ہے نا لہو دیا بلکو نو دیو تذکر لیوانے ہوئی ما خبر ہے کہ ہوئی نو جب ختمو لیوانے ہوئی تذکر ہوئی اور دین خلق دین کے دا چول اچھی دا وہ رکھا نو ما یہ پر پسین خطر ہے لیوانے میں یہ خبر پوری خلی نو دین کیا چول اچھی دا لیوانے ہے دے خبر ہوانا لے اب پیغمبر نہ دے قارا وی موسیٰ علیہ السلام فرانم پر موسیٰ علیہ السلام ورے جزتا پا عالمین و پر اپوئے قارا وی موسیٰ علیہ السلام رب المشرق رب مشرق و المغرب و مغرب و ما دا سبین و ماشر دی پلی دی دوار و ما بین و منز کی دی دا مشرق و دا مغرب رب او دا دی ما بین ما بین سو کو خدا مصر او تکر دی ام دا تکو تراوی اونی سی پدبان مشرق و مغرب و دی ما بین یعنی تو او دی نورو تکونو جوابو نور کئی یو یو گو راو رینا دا دی سوی دیم لیوانے رے او سوی رب دا مشرق و مغرب دا دارا سے جردے ما بین کی دی انکون تم تاقلون کو آقل در کی اخر نہیں ہے جواب مالا ہوگا تو ماتا لیوانے رہے سخارے انکون تم تاقلون کا آقل در کی موسیٰ علیہ السلام ان پر تکنے کے خود خشتم و حضب انداز انکون تم تاقلون کا آقل در کی آقل چنی سی وہی کنا وہی وطو ہو کو محضب الفاظ خرے وطو ہو خرے وطو ہو چیزان تے رب ان کن تم تاقیدو موسیٰ علیہ السلام پریدینا اور اگر تاو تاکتو بیادا چینا میں داتی تا پوچ نکی نو دا میں شرف آر باتل پارستو بلتیانو کائد خبر اب ایو شروع کی چی تے تفصیل شروع کی نیو بلی تولی نو تو بلی تناو لیو لگا با پورا کرو دا خلق و پدیم پو یو نو بیا بلا مسئلہ کرو ایو بلی تا تو کئی یعنی ام دل وقت کم ار بلا کرو قال لئن اتخذت الها غيري لا جعلنك من المسجونين دمو پہ اس کی کہ بولی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا قبر نبری دی او دا خلق ران آرے او دا عالمین تشریح تشریح وضاحت اوکر تا دا خلقم پی پویگی نو دباو یو غرداؤ دور دباو دباو پی غردائی زمان علاوہ برمدان وابدار کارساز ہمانا نو جیل کی بمواسوں دباو پیچی پدی دباو کی او موسیٰ علیہ السلام ہم یہ رئی او پین دانات خلق یہ رئی موسیٰ علیہ السلام خب کو یہ رئی یا نہیں رئی مقتبی پر اناس کو کہہ رئی اور وہی اغتا اور یہ دینور ہوتا حلکتا سلال عالمین تشریف ہو رہا سنے جہاں دلہ خبر ہو مانے اور ایک اچھا منو لنو جیل بے زید اور دا فرعون جیل مشہور جیل ہو خطرناک جیل ہو نو دیتا وہ اما جیل نیدر رہے اس کنا سزا جانے جیل بمدیوی کدا مسئلے کوئے یا مانے قالو وی فرعون لین اتخذت الہن کچر تونی و الہ الہ حاجت روا مددگار الہن وابدار دا قانون قانون ساز غیر زمانہ سیوا زمانہ سیوا دے بل چاہتا حاجت رہو ہوئے بل سوگ دے وابدار دا قانون او حاکم علا مانا نل آجالن کا خام خوب گردمتا من المسجونی دا جیل کریشونا جیل کے اچولشونا جیل کے بریواشون الہ دلتا پمانا یو خدا کارسازی وابداری ذکر فرعون بیمان پرم دا غیر اللہ بندگی کو علا فرونو مادش کیلی مفسرین وی اول اول دا گز پیسے عبادت کا اور یاد آگین آباد ملغلہ منتوا پیدا کرے واقعی واندکرے ویدار دیر قیمتی شیر چمک دمک کئی دا غیر عبادت شو اور آن دا خاص خی عبادت ہم پر فرعونی والے کے نیو پپلا دا غیر عبادت کا اور دین اڑا ہم دا جا رکڑے وچی را گئے نو ما تا بسجدہ کمائے کھا بادشاہ سلامت تا بسجدہ کمائے سر بہت راچی ٹوار پرم دا بل بندگی کولا اور پا خلق حقل بندگی کولا دا یہ سمکن پیر سے موریدانو تا وی چی را گئے نو ما تا بسجدہ کمائے نو پیر سے پا موریدانو سجدہ کئی پیر سے تا سر راچی ٹائی و پیر سے اولم چاہتا غد پیر تا پا قلم پا سجدہ کرون چیزا غد پیری کن آغا تا پا سجدہ یا تا غد پیری نو قبر تا پیر سے سجدہ کئی موردانو تا اماتا باتا جدر او دے اقبل قبر پا سجدہ کئی نو اب پا شرکی اختا تا قلم پا شرکی اختا ہے کرانم دا غد سے ہو ماتا مام سجدہ کوئے او دن بل تا سجدہ کوئے نو ذکر او دے اتخذتا الہ نغیری او الہ کا معنی دا وابدار قانونساز و قانوندانم ذکر دزان تا حاکم علاوے دے قانون با زمانی اور رب چیزان تا دے کنا ربکم العلا نو پا دغا مانا چیز دو وابدارم ذکر انسازم قانون دانم حاکم علاوے قانون دا صرف زمان من لگی دا بل قانون نا موسیٰ علیہ السلام خواده پا قانون با نگزار کاؤ کن شرک مرد کاؤ و پا دے ملک چکم دا فرعون خود ساختا دا کفر قانون دا کفر قانون رد کاؤ دا قانون امستا دا کفر دے دا قانون بری فرانو اینا قانون دا زمانی فین استخلصت الہن کبول تا دے قنصاد قانون دا ہوئے غیری زمان علاوہ نلا جعلنک من المسجونین شیبت من المسجونین جیل کریشونا جیل کے بری واشون مو الہ اور اب پا مانا دا قانون دا نمرائی او پلا الہ الا اللہ کے یو مانا دام دا الہ کے سنگا آج اتراوات ہوئی مشکل کشات ہوئی لائق دا بندگیت ہوئی ندب کرن الہ قانون ساز و قانوندان تبیلی کی دا دعوت دعوت دا موسیٰ علیہ السلام اور دا دعوت دا نبی علیہ السلام یہ حدیث کی رضی نبی علیہ السلام مسند حارثہ کا دعوت ورکا وہ تیرے لا الہ الا اللہ آیا اوزان دا لا الہ الا اللہ دعوت خلق و طور کوا صحابی نے کہ اخترا خدا منہ نے خدا مسئلہ نے دی دعوت خلق و طور اگر نبی علیہ السلام تو دا اللہ پیغمبرہ دے دعوت بہوکم دا لا الہ الا اللہ دعوت بہو چلو خدا دا کی کریمہ دا لعلہ آگا امرن تکرہ ہو الملوک دادا سے خبر آگا کہ بادشاہوں والے بخن لئی دادا سے خبر آگا کہ وہ بادشاہوں بخن لئی وہ بادشاہوں والے کہ سنگا الہ مانا دعویٰ چې هغه تر هغه مشکل کې شاله لاله سیوا بل نشته نو دلا معنا دا ده کنه چې قانون ساز او قانون دار او حاکم عالم د الله نه سیوا بل نشته ولا الا الله چې خدا غیر قانون ورکیږي کنه نو ځکه ساری او تیار د الله پیغمبر لعل هذا امرا تكره الملوك لا خبر اخوتك دلائل الله دعوت ورکه خدا په بادشاہ بدلی طریبان الهی هغه بادشاہی او دایي خدایي او دایي قانونداني او قانونسازي او حاکمیت عالم رسکی نو په دغه معنا باندې فرعون هم ځان ته اله او رب دی لئن اتخذت اله نه دی زمانه سوا بل حاکم اعلی قانوندان واقدار ګڼی نو جیل کې به رواجي خو حق پرست په جیلونو خو نه یریږي کنه ا د جیل ونه یاری او ته جیل څه ته وایي که د جیل نه یریدی نو دا خبره بیا نه وکړې کنه جیل نه چې څوک یریږي دا مسلې نه کوي ان چې څوک یریږي نو هغه دا مسلې چپ دا نه کوي بیا ماړه وایي دا به بیا خلک داسې داسې وایي چې القرآن رحم الله وي مسله مې بیانوله ماته وایي چې مړ به ځي کودا به ځي ما ورته وایي چې ما کړی ویلي چې زه به نه مرم دا مسله چې ما شروع کړل ما یې چې دوی وایي مړ کوي دا د حق خبره د قرآن او صحیح سنت خبره د قانون خبره هغه څوک کولی شي چې هغه دا مرګ ځان له منلي چې دا اوبه کیږي نه له میدان ته ټوپ وایي او چې دا نه مني کنه بیا دا خبرې نه شي کول نه د ګیدارانو کار نه دی نه د زمرو کار دی دا به مني چې مرګ شته په دې کې نو الا به دا خبرې شي ورنه دا مسله نه کیږي یو دا تیر کال گرمائی کی دا کم دورا چینج دے تیر اشوا پا دیکی یو بابا دا چرات درس لا دلتا سروز ناس تو خبر کون سوری نور مطالقا سوری نور مغیر اولین جوالی بندی مشر کر رات یو ملاتا ماو تاوی دمو خوش دور تفصیل شروع رو تا تیر ارواز دا دا خون سوری نور روان نیکن نزو خدا تو خوان میں پریدم خونا نو یا چې سورې نورې نو ناس کنه بیا ما ته وایي وی هغه پلان کې مولا ته وایي چې دا سورې نور ولې نه بیانې وایي چې ښه بیان یې کوم چې جیل ته لاړ شم تانه کې مې واچې ما ته یو راځي ار کدو که هله نه شي بیان ولې نو هو ځان خبره نه ده موسی علیه السلام باندې دا به کو جیل کې بری واچو او ته له جیل نه یې ریډه خدا خو دې دا خبره دې نه کوي کنه نو څوک چې د جیل له تاڼو نه د خلکو نه د خان او ملک نه په یری هغه دا مسلې نه شي کول هغه له چپ او چې دا هر څه یره ختم شي نو هغه دا خبره کولی شي په نری کوي قال وی ورته موسی علیه السلام اول او جیتو که بشی مبین اگر که راځي کړي ما تا تا په یو شی ښکار باندې شی ښکار نه مراد معجزه یعنی معجزه نه وي دلیل راسره هم هم تما جیل کیا چاہے جیل کی خواہ ہوتا ہے تو آج ہوئے کہ خبر دے دلی رہی ما سے کوئی دلیل شتا او تے خد دلیل شتا آلو یو وقت فرون فاتی بھی رات لو کو پڑی دلیل باندے ان کن تمنا سارے تین کہ چر دائے تو در رشتی نونا بس دلیل ہو خیو موجزہ دو بیان دا غزو موجزو اظہار دا دو موجزو فالقا آسا ہو پس اردو رموسیٰ علیہ السلام امتاق پڑا پیدا یا نا تا بادام تا صوبان مبین اجدہا وقتارا دلتے صوبان ہوئے لئے بازین کی وقت حیتن ہوئی دگا چھ دلتا مقابلہ دشمن دے او فرعون دے نزک دا غامتانا اجدہا جوڑی دشمن تا بادان غد خائے گا دوست نرے مارو چھ کل موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تور کے غردو رہے ہو نو حیتن جانن نرے مارتے جوڑ شہر او دست صحبان و بی اجدها ولی مقابله را دشمن دی مخیطا نو دا غبانی دارو غردو رو دفان شیو قرآن رحم الله بوی اشاره شو دی که دشمن مخیطا شی کن نو دان بغت خی ادو بزن کمزور ای نخی او شیخ زمون کابلگام شیخ تیب او خبر اکی ہوئی که دشمن مقابله لگی نو غد پتکی ہو تو وہ غد غد پتکی ہو چی خورو اختیر اکی اذن مال تک کمزور ہے نا صوبان مودی انت بزان دا عاجزی بنے کے دشمن تا بزان غٹ ہے دا دشمن مقابلہ کے بزان غٹ ہے دا طریقہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی کلا ایمان لے جہاد و فتح مچا دشبیرو رسیدل دمکین بار شپاو تیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کو چه خوا خوارش او دے پدیوانی اون دیر بلکے دیر اور بلکے دیر اور دشبی خو سوخکاری نکنے چلی میدان چی سونا خلد رے دغار ناخوا خو خوارش انو دو دو دری دی کسان آغلتا ہو را آغلتا آلتا چه اور دیر بلکے چی مکیو علیم ہوئی بچو ہو یہ دنیا را پتی را گلی را دے والی کول دے دروم ہو دو دو پار دیر اونے بلکر اور دیر اونے نبی علیہ السلام پر صحابہ بلکر دشمن درو کا پارا پال کا آتا ہو پیدا یا سوامان موڑی دشمن تبا تریش کر گیا ہے زان مغد ہے اور نن سوا زمین کا بیمان حاکمان دین خبی جوڑی شی دشمن دفا مقابلے کی امریکی تم خدی ہندوستان انڈیا تم خدی دشمن تا خوکو سگا ترمین ہوا تا خبر بکے اور دی قرآن میں رہے رہے اور دین اور اسلام تعلیم ہے رجتے خدا انگریز کا تعلیم خوالے رہا اور دا پور یونیورسٹی اور دا بل بل یونیورسٹی نا فارے رو دا غزے ذہن اور سوچ والا نچی رئی پر تعلیم خوالے رہا انتا بس ریس کر کے سوخے دا خوچے قرآن تنال چیو پا قرآن بانی پوری نا غس ریس کر کے خودیش دی خود مسلمان لتکڑی چمک چی سنی و تا گتل نا غلا کے چمک و دا دو امو موجدہ دا دو موجدہ و تو خود دا دو موسیٰ علیہ السلام دا نبوت او دا رسالت و موجدہ دیجے پوری دا دو مقام دا واقعیم ختم شد پدے کے سلو سواد دا فرام دا طرفنا داوی جوابونا تفصیل دا عالمین او اظہار دو موجدہ سونا ٹین قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم دبيزنا دين مقام دين مقام دواقع چون کی سیاتنا تر آیت نمبر 51 پورے دا دين مقام دے دے واقع پدی کے مقابلہ مناظرہ دا موسیٰ علیہ السلام اور ساحران اور دا موسیٰ علیہ السلام غلبا دا ساحران ایمان رول و غیلہ دا فرعون دا طرف نہ سزا قالا وی فرعون للملہ اغاڈل سا سرداران و تخول چیزن گیر چا پیر ناستو موجزہ مخون شوا فرعون چیزن گیر خبر خون پر دیلی شوا جیل اصول کے اس بارن نشتمک تو خیر غلط خبری کے لیوانے جیل تا بیوات نم نسم بچے اور تے دلیل را سرشتا وی دلیلو خواد چی دلیلو قرار کو بغیر ثبوت و بغیر سبانی جیل تا چولے کے دین شر نظر خبر بدا رکڑا قوم شانا سخل کو توئی انہا آگا بشک دا خل ساہر و علیم خام خواد چی عزوگر دے علیم دیر پوئے دا خو دیر پوئے چی عزوگر و خط خوا سنگر پا جی عزو سرے امسان امار جوڑ کو غلاس نے چمو کوئے نہ کوئی جادو بر رہا تخکاری اور بدنا میں سے ضرب روڑا گورا سیاسیوں کر سیاسی خلق کو چل وردی خبر بدلے را بدلے یرید ارادہ لری آئیو خرجا کم چوبا کی تاؤس من آر بے کم دد امن کی تاؤس ہونا دے سہری پر اقبل جادو فما گا تامرون پس سا سما شورا را کوئے فما گا تامرون دا تامرون سا سو سا امر کوئے مرا مراد تا مشورا لا پھر آن دا بلا سو کمرو او غاد کاترو جادو دل تدا مرنا مراد مشورہ فما زا تامرون پس تاوستا مشورہ را کوئے ماتا دا ساہر دے او پا دے سہر جادوانے مقصد تا سو دے ملک و کلی وطن نو بل دا ملکا نا قبضہ کئی بادشاہی دن آلی نو تا سو سو آئے دسا سوکو سسا زاولے ہوئی اگر ربا دنا میں لے گولا او اگر دینی مقصد نے تعبیر پر دنیاوی مقصد ہوکا در باطل پرست کاری در موسیٰ علیہ السلام مقصد دینیو دس بدنام سولہ گورا دنیاوی و سیاسی وی دا ساسو دا مل قبض دل مل دننی سی باشی دنی خلق پدی یا رکی واجو ایو ران سر مرگری کل چی واجی زمان باشی ہے تنستاس وزارتون تو خطرہ این ران سر مرگری وہ سمجھا چکے کن دا دین کار لما دا سیاست رنگ وری دا دنیا رنگ بوری کہا پرد دا توی سنت مرفایا نی فران دا ویر جی دا دا سمقصد دے ملاسر سرا دا قل جماعت غلی دا دا جماعت را نمیسی وی دا خان ملک سرا دا قل خانے ملکے یر دا مشرط مشری غواری مشرط غواری مشری میں خرادی بادشاہ و حاکم سرا دا قل حکومت غلی نو بدنا مولا گئی دا موسیٰ علیہ السلام غزلی مقصد نے تعبیر پر دنیاوی مقصد ہو چرا خوز دنیاوی مقصد دے دا ملک حکومت قبر سید دے مقصد در آگلے کافر اگا وزیران مشیران خیم صاحب دار ایو تاوی سید ساہر دے ساہران بولا راول محلت والاور کسورتا موان و بہور پتا بولے بیچے ساہر دے کنے کفر ایک رو خو بس او کاوی اکور کلو بس دے زورا وا دے سی او دنن سوالا سے کئی دنن سوالا بادشاہ مغت کافر زالی او وطرناس تحریفہ کا مغت کا دیں ورطہ اس طرح دن بلکل سیدہ بغیر دا وزیر انہیں بلکار نشتا بغیر رجیل اچور انہیں یا چرے جیل ثبوت و پیروس تکو کو جیل تیویا والا چاہے او دارا وجنے وی دا فرعون نزیاد کی او دا وزیران مشورانی دا فرعون دا مشیران وزیران نزیاد آلو اوی دے وزیرانو مشیران آج جے محلت ورکتت و آقا ہو دروتا سورت آراب 112 آیات کے دا آج جے گن مانی منکڑے تب بس آگا یہ وہ مانا آلو اوی دے آج جے محلت ورکتت و آقا ہو او دروتا یا و آج جے تم ورکتت و آقا ہو دروتا شیر ستم اما ملالش بولے ورکو و توی تالا بس وزارت مزارت نمبری چرمینے دل کو بس غلشا در باطل پرستو کاری حق پرست اول پدیبانی را غربی ستم علالہ چور کی سو وزارت بدر کو جی ممبر چرمین بری کو پلان بری کو دا بری آوری کو بس پدی غلی لگنن سوا نن سوا ہم دا چی کئی حق پرست پدیبانی غلی کئی یر جمون بتا سرا تعاون کو ستا مدرسی جماعت لبا فاندر کو تالا بجی سو و غدر رکو پلان پلان نو با ایمان چی آتنی دوکش غدی شویزه سیرم مزیدی پکی نو سر ازان لکار دورم بای نو غلیش دا چی کئی او با ایمان دا ورنی چر تیدا زکاة چرمین کی ملاسر چر تیدا سو کشمیر کمیتے چرمین جوڑی بیان دین اسلامی نگایی کن در فیان کی آساتو خو پدی باوی موسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام دیا نشین نمتاثر کی او چنا ایو دلی واریو پھر متاثر کی کی نا کمیٹے چرمینی میرمینی اخلی بیا قالو ویدی ارچے تم ورکتتا و آقاو دا دروتا یا محلت ورکتتا و دا دروتا و بس فی المدائن اولے گا پخاریوں کی حاشینین راوندون کی یا تو کچراتلو کی تا تب کل سحار نالیم پارکیت مجرد اگر رواندے چطور جادوگر میں سیر جادوگران برا ان کو مناظر بہت سرو تبدیل مخی تیر شہو سورہ توحا کے فجن سارتو فجم اکڑی سی ساہران لی میقات یوم معلوم دا پارا دا وقت دا روز معلوم انیٹارا مقرر چی کموا آئی ترا ان کریش آئیو مزدینہ وقیل لنناس اوہوے لیشو خلقو تا حل انتو مجتمعون آیاتاتو چی مکیدون کیے حل دا پارا دا طلب دے خود دلتا چی مراد امر دے خواب حل انتو مجتمعون آیاتاتو جمع کی دون کیا یعنی ضرور جمع شاید حکم را جمع شاید چرا مناظروں گورو لعلنا خواب خامون نتبع سارتا تابیداری بکو دا جادو گرام انکار و عمل غالبین کچری دی زورور شو راغون شاید چی پیرا پا جمع دا مناظروں گورو او ساہران دا زمون غلبہ کی نو زمون ساہران چی غالب شو نو مون با پیو دے پا ایرا جلسے دے دلوس پا شکل بانے با سرینو دے تاہرانو تیدو موسیٰ و راغت علیہ السلام و لغمر گلیو بس دلیل خواش ملامت بش پلما پس ہر کلا جا ساہرتو چرارل تاہران جادوگران
قالوا جيب لفرعون فرعون تا ان لنا لاجرا اي ابي بمون دفارا لاجرا خاما خاص اجر مزدوري ويوز بدلا ان كنا نحن الغالبين كشرت مونغ شو غالب دورا ور كمون غالب شو غطا مكرا ميدان اندلو غطا سير نمونغ لغا سراجي كنا نمو بكي سي كنا سيسا نيسا وہ ایمان پکی دا نشتا تائرانو کینو دنیا پرستی دا پکی ایمان تاریخی غیرت پیدا کی سبای مولا کنا باطل پرست ہر کار دا دنیا پا مقصد و دا دنیا پا لالچ کئی او حق پرست دا اللہ دا رضا دا پارک دیم راغوی مناظرے لا علاقا مکستا سدا دین حق دا تا سفا حق یعنی وہ پیسو ہو دا مناظرہ کوئی فکارا سدا کل دینی فریدہ کرنے لگا ورکو مولا بسی کنا ان لنا لاجرا وسم داسی کی دا بیتیاں چھ مناظرہ ولا کرے مناظرہ کرتا کوئی نہیں ہو کرا کرا ندی با کرا مناظر پتہ سو راوی مناظر پتہ سو راوی شر قران ہے اللہ کی وفات کو دا جو معنی کہ بلا میاں دیو کو پتہ سو راوی ہے اسی وفات سے دے بیتیاں دا خیال ہو کہ دا جوڑے شیخ وفات سے مبسوط بدی کے سو مقابلین گرما گرم چلی سوری شروع کرے مناظر ابھی مناظر شروع ہوا شیخ وفات نباد اسپیکر مناظر ہوئے سواب زمین طرف نہ تری سلو علماء مولانا فضل حق سے سواد والا ہو شیخ عبدالسلام سے ہو مناظر ہوا دے وہ سرا معاون ہم مناظر شروع ہو ڈاگے ملا تھا غلطی ہمیں مشہور ہے ہم سر شروع ہو الحمد للہ خوشی کرتے پڑے ارے نا بارے تو ویسے مناظر کوئی نشے نو نو آئے کی بیا خلکو ہے خلکو داوازے خلکو ارے چمندا پدری زر روپے راوستے دری زر روپے مر کرے مناظر ارے مناظر رکھتے خدا دین پہا نہ لے کہ پہا کرے نو بے پتے تو مناظر خلق کے ریلیا مناظری میں بچی گردی کو پیسے راوے نو دیوے مولا بسی کنا قالوا یا تفران نام آو و انکم بشکتا صبح اذن پتا وقت لمن المقربین خامقا دنیز دے خلقوں نہیں ہے زما دربار کے وقتاف سے و مقامی نیز دے کت بھئی بس زما خواہ کے بنا سکی ہے جو قرآن ہے اللہ یہ زما خواہ کے بنا سکی ہے سمانا تحریم آجی بساتا ہے بس ابھی خدا خان پتا لوگ بزارے کی کہنا رکھا خان تحریم سٹی رہ جائے مولا چیز پاتی کی گیا ہم دعوتا رہا بےمان سڑے پہ خوشحالی نہ بے گھر تو سڑے خان تو کنزل ہو بےمان بات خان کنزل ہو کر خان بات کنزل ہو کر بے گھر تو بےمان سڑے جن میں دام خرے جو خواہ کے ناسی سے بوئی موئی روانے لگی دام دے رہا تاری ماری سڑو اور دے کر وہی خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقطعة وسريد اللہ سے خلق دا جنگ اور جہاد دا پارا پیدا کری نرتوب دا پارا او سخل کی دا کسو کندو سطور دا پار پیدا کری نخیا باطل پرست دیم ورطو ایمان پا کی نشتا و خبر ایرے رے کم دورے کئی او چلی تو پا کی ایمان پیدا ہے توحید را رہے نبی ادن ارتوب خبر ایرے کئی تمہارا ایسی راہ خلق قارا اوی لہم دیتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام آلکو ورزو ایمان ورزان تو ملکون چتا سو ورزو ان کی ہے دا خول دا ساحران و طرف آوال تفسیری سورت عراق 115 اور سورت وحا 65 کے دیر شیو اول ساحران و دا دبو کو ورطا موسیٰ علیہ السلام سے چی تو غردوا شورو تو کا اول دینا بلن تو تا تو غردوا ہے نظر تا قرآن ارد تفسیر نکی کل دے کل دے کی تفسیر کل دے کی اختصار دے کل دے اختصار کرے نظر موسیٰ علیہ السلام خبر دا باش قائلہ موسیٰ ہوئی دی تا موسیٰ علیہ السلام ارکو غردوا ہے ماہو سانتو ملکون چی تا تو غردوا ان کی ہے اپل کرتبون ہو خواہ فالقو حبارہم پس غردو دی حبارہم اخبرے رسے حبارہم اگر رسے اخبرے وعیسیہم اخبرے ہم ساجانے اگر ہم ساجانے رسے مسے دی میدان تو ویشتے دی خسیر کہو کہ نبیم جان سر رسے ہم ساجانے روڑے جداب ہو غردو دینا وپر چہر اوپر نظر بند ہے سشی نجول کو وقالو دے رے کلے چدو مشتے میدان سول دماران لرمانان اڑک فتحر و نظر بندہ تھا وقالوی بھی بے عزت فرعون قسم دی زمون پہ عزت دا فرعون چنہ بے شکا مونگا لنہم الغالبون خواب خواب
غالبیو چی میدانی وقت نو بس زان نیتا ما پیدا شو لکا مو خو کمان روکو بس مو غالبی موسیٰ علیہ السلام بیو امسا غلوی یقین و مار کو رو منگا و دسول میدان ماران باران ایو بس مقابل ہو او بے عزت فرعون او را بے عزت وان زکا فرعون زان تا عزت منوی او موسیٰ علیہ السلام پیسے مہین سپس پہ وطائی سورت زخرف باون کے برش زان تا عزت منوی ہو رہا سورة زخرف باون آیا دو پان دوستم اب انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين فرعون وی اب انا خیر من هذا الذي آیا زغورم لدی سڑینا وہ مہین چی دے رے بیزتا نوز باللہ مہین سپک ولا یکادو یبینو قریب نرے چی بیانو کی چاہتا مرگریب نشتا او گورا زانتا خیر ہوئی او موسیٰ علیہ السلام تسو مہین نو دی ذکر فرعون پیزت قسم خویوزا کی اتمن گانا ادا خلق کے وا دا فرعون کنن بے قسم خوردہ عادت باوی لکھا اس سے مشرکان نہ غیر اللہ کو نم قسم فری کر قسم گئی دا پیر سے پسر میں نے قسم ہی دا پیر سے قول ہوا چاہو اور پلان کی سے آو آشکان شکدائے ما شکدائے سکی اور سنم پا سر بانے قسم ہونے ہونے سب ہونے خوری اور سو کے قضل کو خوری دا میں شرم مشرکان و بیدین و خلق کو کہا جاتا قسم بدا اللہ کو نمی غیر اللہ نے دا پیر پسر اور پلان کی پسر نبی علیہ السلام فرمائیو من حلف بغیر اللہ فقد اشرک دا اللہ نے سیوائی چی دبل چاہ پر نوم قسم و خوال و دیم شرکو کا ابل حدیث کی راجی من حلف بغیر اللہ فلیقو لا الہ الا اللہ کیا چی بغیر اللہ قسم و خوال و ایمان دیتا ذکی لا الہ الا اللہ دیو ایمان نخلص بغیر اللہ با قسم نخلے فا اللہ با قسم خوال بکی نو ذکر دیوئے وقالو دیوئے دی عزت فرعون قسم دی زمون پا عزت دا فرعون چیننا بے شکمون خلنا من الغالبون خام خامو یہ زورا ور من بس میدان ہوگا چالیس